Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Сот Темиров Лайф, Клоп Кейжи жана Айт-Айт десе медиасын экстремисттик деп тапты.
Экстремизм дегенде намалдуу кишиде Аль-Каида, ИГИЛ, Талибан деген мокочолор келет да. Биз ошолор, мокочолор, ошол радикал баш кеселер менен сын айткан, суроо сураган журналисттерди бир тарыза ташына теңеп койдук да.
Түркияда президенттин негизги саясий оппоненти делген Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоулуна жаңы айып тагылды.
Sadece bir soruşturma gibi değil.
Bu kadrese tergö emes. Kırçılık işin başka eş nerse tavılbay kalganda açı oturuşat. Mından da eç kanday maynap çıkpaydı.
Президент Жапаров Кыргызстан 2,5 жылда электр энергиясын импорттобой калаарын белгиледи.
Учурда биз камбарата бир кесин курууда бардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Азыр даярдык иштери жолдорду куруу, көпүрө салуу, электр кубатын жеткирүү, курулуш шаарчасын куруу жана башка иштер жүрүп жатат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берет.
Рахмат кутмандуу таңыздар менен. Клоуп Медиа басылманы экстремисттик деп тапкан сот чечимине каршы кийинки инстанцияга арыз берерин билдирди. Клоуптун Facebook-тагы баракчасына жарыяланган билдирүүдө соттун чечимин алар социалдык тармактардан билишкени жазылган жана медианын негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин портал ишин улантаарын айткан. Октябрь райондук соту 27 октябрда Темиров Лайф, Клоуп KG жана Айт-Айт десе медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын экстремисттик деп тапты. Ошондой эле бул проекттердин ишмердигине катышкан журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердиги да экстремисттик деп таанылды. Сотко мындай өтүнүштү Октябрь райондук прокуратурасы берген. Темиров өзүнө жана кесиптештерине жасалып жаткан аракеттерди бийликтин куугунтугу катары санап, коррупциялык иштерди ашкере кылганы үчүн дал ушундай катаал мамилеге туш болгонун айтууда. Бир нече элерлик жана медиа уюмдар кыргыз бийлигинин Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлоруна көрсөтүлгөн кысымды айыптаган. Орусиялык дрондор Украинанын жайкын тургундарына сокку уруп, адам өлүмүнө, жараатттарга эбегесиз кыйроолорго алып келүүдө. Мындай тыянакка Украинадагы окуяларды иликтеген комиссия келди. Алардын отчету дүйшөмбү күнү Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын социалдык, гуманитардык жана маданий маселелер боюнча комитетине сунуш кылынды. Ыраатуу жана координацияланган соккулар карапайым кишилерди, турак жайларды, гуманитардык жардам таратылган пункттарды, согуш шартында эл аралык гуманитардык укукка ылайык өзгөчө абалдагы тез жардам, өрт өчүрүүчүлөр бригадаларын бутага алат деп айтылат докладта. Авторлар Орусиянын аскердик аракеттерин адамзатка каршы эки кылмышка теңесе болоорун белгилешет. Биринчи кылмыш калкты өлтүрүү жана күчтөп көчүрүү, экинчиси орус аскерлери оккупациялаган жерлерден карапайым элди депортациялоо жана көчүрүү. Депортация маалында айрымдары кыйноого туш болгон. Баяндама 500 видеонун анализине жана украиналык 226 киши менен маектешүүгө негизделген. Комиссия Орусиянын украин дрондору оккупацияланган аймактарда жарандык жайларга сокку урган деген арызын карады, бирок ал жерлерге кирүү мүмкүн болбогондуктан орус бийлигинен жооп ала албаганы үчүн жана күбөлөрдүн коопсуздугун ойлоп жыйынтык чыгара алган жок. Орусиянын Сахарова миграциялык борборунда ушул күндөрү Кыргызстандын 160 жараны кармалып турат. Анын ичинен 11 аялдар. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Айчүрөк Назаралиева Москва шаарына болгон иш сапарынын алкагында Сахарова борборуна барган учурда белгилүү болду. Борбордо Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандардан сырткары 11 кыргыз жараны оор эмес кылмышка шек саналып кармалган. 3 аял пара берүүгө айыпталып, 76 күндөн бери борбордо отурганы белгилүү болду. Кыргызстандыктар медициналык жардамга муктаж экенин айтып, кармоо шарттарына жана тамак ашка даттанган эмес. 2024 жылдын 9 айында Сахарова борбору аркылуу 3928 быйылкы жылдын 9 айында 2808 кыргыз жараны өлкөгө жөнөтүлгөн. Сахарова Москванын четиндеги мигранттарды убактылуу кармоочу жабык мекеме Орусиянын аймагынан мажбурлап чыгарууга туш болгон чет өлкөлүк жарандар мекенине кайтарылганга чейин ошол борбордо кармалып турат. Кыргызстандын Москвадагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияда 377 000 кыргыз жараны миграциялык каттоого алынганын жалпысынан ал өлкөдө Кыргызстандын 612 000 жараны бар экенин жакында айткан. Орусиянын мамлекеттик думасы армияга кызмат өтөөгө жыл бою чакырууга жол ачкан мыйзам долбоорун 3-чү жана акыркы окууда кабыл алды. Учурда аскерге апрель, июль жана октябрь-декабрда чакырышат. Документти чакыруу электрондук реестрге жайгаштырылгандан тартып 30 күндүн ичинде аскердик комиссариатка баруу мөөнөтү бекитилген. Көрсөтүлгөн мөөнөттү өткөрүп жибергендерге издөө жарыяланып, армияда кызмат өтөөдөн качып жүрөт деп саналат. Мыйзам долбоорун думанын коргонуу комитетинин төрагасы Андрей Картап Полов жана анын биринчи орун басары Андрей Красов түзгөн. Алардын пикиринде жаңы жого армияга чакыруу пункттарынын ишин тегиз бөлүштүрүүгө жана сапатын жакшыртууга салым кошот. Быйылкы күзгү өнөктүк маалында 18-30 жаштагы 135 000 эркек кишини мобилизациялоо пландалууда. Мынча көп сандагы кишинин куралдуу күчтөргө чакырылышы Украинадагы согуш менен түшүндүрүлөт. Мыйзам армияга алынгандарды согуштук аракеттерге тартууга тыюу салганы менен эксперттер аларга кысым басым жасалып, контрактка кол койдурушарын айтышат. Жаңы мыйзам күчүнө кирсе, армияга баруудан качып жүргөндөрдү каалаган убакытта кармоого болот жана өлкөдөн чыгууга машина же батыралууга тыюу салынышы мүмкүн. Тажикстанда Исмоил Сомони мөңгүсүнөн эрип түшкөн массадан улам кооптук кырдаал жаралды. 25 октябрда коңшу өлкөнүн Тажикабад районунда аккар көк муздан бөлүнгөн масса капчыгайды басып ылдый түштү. Тажик чукул кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда узундугу 2 чакырым, бийиктиги 25 метр, туурасы 200 метрдей болгон масса эртең мененки 11:00 жылы отуруп 3 сааттан кийин токтогон. Бактыга жараша эч ким жабыр тарткан жок. Тажик бийлиги жеринде айыл кыштактардын тургундарына коркунуч кайра туулушу ыктымал экенин эскертүүдө. Тажикстанда 14 миңден ашуун мөңгү болсо, глобалдык климаттын өзгөрүшүнөн улам соңку 30 жылда миңден ашуун мөңгү эрип жок болду. Исмаил Сомони чокусунун бийиктиги 7595 метрди түзөт.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 27 октябрда Темиров Лайф, Клоп Кейжи жана Айт-айт десе медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын экстремисттик деп тапты. Ошондой эле бул долбоорлордун ишмердигине катышкан журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердиги да экстремисттик деп таанылды. Ушул тапта эксперттер сот чечимине ылайык башкы прокуратуранын расмий маалыматын күтүп жатышат. Азырынча кайсы материалдар тууралуу сөз болуп жатканы белгисиз. Соттун мындай чечимин айрымдар көз карандысыз медиаларга карата басымдын ууланышы катары баалашууда. Теманы кесиптешим Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 27 октябрда Темиров Лайф, Клоп Кейжи жана Айт-айт десе медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын жана журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердигин экстремисттик деп тапканы тууралуу кабарды соттун маалымат кызматы 28 октябрда таратты. Сотко мындай өтүнүчтү Октябрь райондук прокуратурасы берген. Эми соттун чечимин ишке ашыруу санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлигине караштуу байланышты жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматына жүктөлгөнү маалым болду.
Темиров Лайф, Клоп Кейжи жана Айт-айт десе медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдары ошондой эле ТБМ менен ТРРдин ишмердүүлүгү экстремисттик деп табылды. Интернетте ТБМ жана ТРРдин жетекчилигиндеги же катышуусундагы Темиров Лайф, Клоп Кейжи жана Айт-айт десе медиа долбоорлорунун ресурстарына жана баракчаларына карата ишмердүүлүккө тыюу салынат.
Сөз болуп жаткан медиалардын өкүлдөрү соттун бул чечими боюнча даттанарын билдиришти. Бирок соттун бул өлкөдөгү көз карандысыз иликтөөлөр менен алектенген медиалардын материалдарын экстремисттик деп тапканы бир катар суроолорду жаратты. Анткени прокуратуранын өтүнүчкө эмне негиз болгону жана соттун чечими жөнүндө кенен маалыматты берилерек. Соттун чечими расмий жарыялана электигине байланыштуу юристтер соңку окуяны мындай деп чечмелеп жатышат.
Это скорее всего было решение суда, которое было рассмотрено.
Бул тездетилген өндүрүш тартибинде каралган соттун чечими болсо керек. Жарандык процессуалдык кодексте ушундай бөлүмдө 261 берене бар. Негизги чечимдин өзүндө кайсы материалда тууралуу сөз болуп жатканы так белгилениши керек. Ал чечимдин аныктама бөлүгүндө гана эмес, результативдик бөлүгүндө дагы көрсөтүлүшү керек. Кайсы материалдар экстремисттик болуп саналат? Эмне үчүн аларга тездетилген тартип жана өзгөчө өндүрүш керек болду? Маалыматтык материал интернет түйүнүндө болушу мүмкүн жана ал алынып салынышы керек. Ошондуктан чечим тез арада чыгып, сөзсүз түрдө жарыяланышы керек. Мыйзам боюнча аны башкы прокуратура жарыялашы керек. Чечимди биз көргөн жокпуз. Эгер бардык материалдар жана келечектеги материалдар дей турган болсо, бул анда абсурд болмокчу. Эмнеге? Материалды экстремисттик деп таануу үчүн белгилүү бир кыймыл аракет болушу шарт жана бир нече экспертизалар жүрүшү зарыл. Чечимди көрбөй туруп, азыр бир нерсе айтуу кыйын.
Сейчас говорить о чём-то, да, конкретно, немного преждевременно.
Деди юрист Акмат Алагушев. Бишкек шаардык соттунун басымсыз кызматы бул иш өзгөчө өндүрүштөгү иш экенин ырастады. 1-май райондук соттун басымсыз кызматы тараткан маалыматта журналисттер бул Темиров менен Ринат Тухфатшиндин ишмердиги да экстремисттик деп таанылганы жазылган. Юристтер буга чейин Кыргызстандын тарыхында журналисттердин иши экстремисттик деп таанылган учур боло электигин белгилеп жатышат. Бирок 2017-жылдын август айында 1-май райондук соту Сентябрь телеканалынын ишин токтоткон. Ал учурда башкы прокуратура контенттен экстремисттик материалдарды тапканы айтылган.
Кыргызстандын тарыхында бул чечимге чейин бир дагы массалык маалымат каражаты экстремисттик уюм деп таанылган эмес. Эми экстремисттик уюмдар, экстремисттик аракет кылган адамдар, алар сөзсүз түрдө мындай бийликке таасир эткенге, бийликти алмаштырууга, коомдук тартипти бузууга умтулушат да. Мыйзамда ал так көрсөтүлүп турат. Мисалы террористтер сөзсүз түрдө жардыруу же болбосо өрт салуу ушундай нерселерди колдонот да. А бирок биздин мыйзамда экстремисттик кандай уюмдар экстремисттик деп таанылат деген суроодо адамда кеңири мындай маани берилип калганда ал жерде диний же болбосо коомдук уюмдар болушу мүмкүн деп атат. Эми бул чынында баягы Кыргызстандагы баш мыйзам менен кепилденген сөз эркиндиги укугуна абдан бир чоң тобокелчиликтерди жаратып атат да. Ушунун кесепетинен журналисттер мисалы өздөрүн өздөрү баягы саматсыз зоора кылып өздөрүн өздөрү чектеп бул бир жагы, экинчи жагынан жөнөкөй жарандарга дагы ошол эле жана экстремисттик деп таанылган массалык маалымат каражаттарына же ушул адамдарга карата ушул адамдардын жана социалдык тармактарга чыгып аткан материалдарына жакты деп лайк басып же болбосо комментарий калтырып кое турган болсо анда булар дагы ошол экстремисттик аракеттерге мындай жардам кылган содействие кылган адамдар деп таанылып калышы мүмкүн да.
Деди юрист Клара Сорункулова. Темиров Лайф жана Айт-Айт десе медиа долбоорлорун негиздеген иликтөөчү журналист болот Темиров Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган, документ жараксыз деген соттун чечими менен 2022-жылы Орусияга мажбурлап чыгарылган. Темиров Кыргызстандагы коррупция боюнча иликтөөлөрдү байма-бай жарыялап келет. Анын жубайы медианын директору Махабат Тажыбек кызына кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айыпталып 6 жылга абакка кесилген. Көз карандысыз Клоп КЖ медиасынын сайты 2024-жылдын сентябрында жогорку соттун чечими менен бөгөттөлүп, материалдары соц тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Медианын негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухфатшин ушул тапта чет өлкөдө жашайт. Сентябрда 1-май райондук соту клубтун мурдагы операторлору Жомарт Дулатов менен Александр Александровду 5 жылдан абакка кескен. Атайын кызмат аларды май айында жапырт башламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде кармаган. Андан тышкары басылманын эки эсепчисин да 5 жылдан абакка кесип, 3 жылдык пробация менен эркиндикке чыгарган.
Негизи экстремизм дегенде нормалдуу кишиде, ойлонгон кишиде дароо акылына эмне келет? Аль-Каида, ИГИЛ, Талибан деген мокочолор келет да. Бизде аябай бир кооптуу бир прецедент жаралып калды. Биз ошолор мокочолор, ошол радикал баш кесерлер менен биздеги баягы сын айткан, суроо сураган журналисттерди бир мындай айтканда тараза ташына теңеп койдук да. Бул аябай кооптуу прецедент. Мунун сөзсүз түрдө биз кесепетин көрөбүз. Себеби коомдо экстремизм деген нерсе бир өңчөй болбой калды түшүнүк. Демек эртең ошол эле террористтер, экстремисттер чыгып алып өзлөрүн ошол жанагы журналисттерге да теңеп алышы мүмкүн да. Муну болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул ыкма каерде колдонулат? Бул ыкма жана Россияга окшогон, Түндүк Корея, Түркмөнстанга окшогон авторитардык режимдерде колдонот.
Деди жаранда активист Руслан Акматбек. Кыргызстанда экстремисттик ишмердикке каршы туруу жаатындагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, быйыл июнда президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык жарандык процессуалдык кодекс жана кылмыш кодексе баштаган 5 мыйзамга толуктуулар киргизилген. Ал жерде массалык маалымат каражаттары тарабынан экстремисттик материалдарды даярдоого жана таратууга жаза каралары белгиленген. Бирок сөз болуп жаткан медиаларга кандай норма жана кайсы материалдар боюнча экстремист деп табылганы белгисиз болуп турат. Бакыт Төрөгелди, Жазгүл Каримова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Журналисттик иликтөөлөрдү жарыялап келген медиа долбоорлордун экстремисттик деп табылышы сөз эркиндиги үчүн кооптуу коңгуроо болуп калды. Эл аралык уюмдар жана медиа эксперттер буга чейин журналисттердин камалышын, айрым басылмалардын жабылып калышын айыптап келсе, бул жолу кыргыз соту журналисттик ишмердүүлүк менен алектенген кишилерге карата экстремист деген беренени колдонду. Мындай чара жана анын таасири тууралуу журналист акын Жыргалбек Касабулотов менен маектештик. Жыргалбек мырза, соттун медиа долбоорлордун материалдарын жана алардын негиздөөчүлөрү Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердигин экстремисттик деп тапкан чечимин кандай кабыл алдыңыз?
Мен чынын айтканда Клуб медианын материалдарын билбейт экенмин, а бирок Темиров лайктын көп эле видеолорун көрүп жүрөм. Аяктан эч кандай экстремизмдин белгилерин байкаган жокмун. Себеби экстремизм болуш үчүн аякта бийликти кулатууга чакырык, бир нерсени басып алууга чакырык же зомбулукка түздөн түз чакырык болуш керек да. Мен андай нерсени Темиров лайфтын материалдарынан көргөн жокмун. Ошондуктан кайсы материалдарына негиздеп сот чечим чыгарганы азырынча мага түшүнүксүз. Эгерде ошол чечим чыгарып атканда кайсы бир материал факты менен көрсөтүп туруп, мына анан ошону кылмыш кодексинин тиешелүү беренелерине негиздеп далилдесе, анда алда канча наандуу болмок деп ойлойм.
Анан экстремисттик деген айыптын коюлуп жатышы Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча маселени козгоп атпайбы? Мындай оор айып медиалардын ичинде кандай таасир берет?
Кеп жалаң эле кандай кесепеттерге алып келерин эмес, кеп бул чечимдин ынанымдуу эмес болуп атканында да. Ынанымдуу эмес болгондон кийин аны карап отурган эл сөзсүз түрдө демек айта турган башка жүйөсү жок экен, ошон үчүн ушундай чечимдерге барышты болбосо материалдарга каршы кайсы бир фактылар менен так даана жооп бере алышмак деген жыйынтык келип чыга баштайт жалпы аудиторияда. Бул табигый нерсе. Демек мындай нерселер сөзсүз түрдө ишенимди кетирет да жалпы мындай бийлик системасыначы. Мындай шартта эгерде кимдир бирөө бийлик органын же бийликтеги конкреттүү бир адамды сындап аткан болсо, анда ал сынга конкреттүү фактылар менен жооп бериш керек. Ал жооп ынанымдуу чыккыдай болуш керек. Анын деле жолдору бар. Бирок андай жолго түшпөй, жалаң мындай административдик же сот аркылуу болгон жолго түшсө, анан деген же ал экстремисттик материал экенин далилдей албаса, анда аны карап отурган аудиториянын ишеними кетет. Негизги жыйынтыгы ошол.
Албетте, сиз айтып жаткан коомчулуктун күмөн саноосу өзүнчө жагдай. Кандай болгон күндө дагы соттун чечими чыгып калды. Бул журналисттик иликтөөлөрдү, бийликтин ишмердигин сынга алган пикирлерге орун бергендерди чектөөгө бир жол ачкан прецедент болуп калбайбы?
Иштегендер иштей берет, бирок бир нерсени эсепке алыш керек да. Сын эмне үчүн маанилүү? Сын анын кайсы бир тарапка жакпаган фактылар, ошол кемчиликтерди оңдош үчүн маанилүү да. Анан эгерде ал кемчиликтерди айта турган тарап жок болуп калса, анда бул астыга кетип баратып астында аңды көрбөй эле көзүн байлап алып кете берген кишиге окшош. Көзүн байлап алып кете берген киши эгерде сен туура эмес жакка баратасың, азыранга түшөсүң десе, анан деген кишинин баарын эле жаман көрүп аркы берки сөгө берсе, анда өлүп кетсин жөнгөй деп жөн коюшат, анан аягында аңга түшөт ошол.
Журналисттерге, медиаларга экстремизм боюнча айып койгон практика дүйнөдө башка өлкөлөрдө дагы байкалып жүрөт. Узак мөөнөттөн алганда мындай чечимдин, чаралардын акыр аягы эмнелерге алып келет?
Дүйнөдө көп эле учурда сот чечими менен журналисттер же медиа уюмдар мүмкүнчүлүгү чектелип же соттолуп ал тургай түрмөдө жаткан учурлар көп. жалпысынан муну сөз эркиндигине басым деп айтсак болот. Бирок сөз эркиндигине басым Кыргызстандын элинде болгон элде акыркы жыйынтык бербейт. Анткени азыркыдай шартта баары бир эл билгисин билип алат. Анан деген эгерде ынанымдуу жакшы фактылар менен айтылган материалдарды экстремисттик деп таба берсе эч кандай негиз. Анда чындап экстремисттик материалдарга ошолордун күнү туйт. Эч кайсы мыйзамды бузбай эле жөн эле өз оюн айткан же болбосо иликтөө жүргүзгөн журналисттердин ишмердүүлүгүнө тыюу салына берсе анда тескерисинче андай өзүн өзү чектөөнү да колдобогон өзүн өзү чектебеген тараптардын көйнөк туйт анан ошолор аларды чектеш жалпы баарын чектеш мүмкүн болбой калат. Муну мисалы эмеден да байкаса болот. Соц тармактардагы медиа платформалардагы түбүндө комментарийлерди карасаңар астында боттордун же болбосо тролль фабрикалардын иштегендери жерлери көрүнүп турат дагы, бирок алар дагы белгилүү бир чекке чейин гана жардам берет, андан кийин ага каршы комментарий жазгандардын баарын тыйып чыгыш мүмкүн эмес. Себеби азыр интернеттин мүмкүнчүлүктөрү өтө кеңири. Медианын өзү деле интернет жакка болуп кетпеди. Демек мындай шартта бул убактылуу гана натыйжа берет деп айталам да.
Чоң рахмат сизге, урматтуу угарман. Биз менен журналист, акын, котормочу Жыргалбек Касаболотов маектешти. Аны менен мен Түмөнбай Абдинабий уулу сүйлөштүм.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми дүйнөлүк темалардан Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоулуна жаңы айып тагылды. Президенттин негизги оппоненти эми саясий тыңчылыкка күнөөлөнүп жатат. Мартта коррупция иши менен кармалган саясатчы июлда Стамбулдун прокурорунун бедерине шек келтирип коркуткан деген кинээ менен 1 жыл 8 айга кесилген. Имамоулу дооматтарды четке кагууда. Мэрден тышкары жаңы иш боюнча анын шайлоо кампаниясынын жетекчиси Нежати Үскан жана Теле 1 оппозициялык телеканалдын башкы редактору Мирдан Ярдандак айыпталып жатат. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны бар.
Кабар агенттиктери жазганына караганда, саясий шпионаж иши боюнча тергөө өткөн аптада башталган. Экрам Имамоулу быйыл июлда камакка алынган ишкер менен байланышта болгон деп шектелүүдө. Бийлик ал бизнесмен чет өлкөлүк атайын кызматтар менен иштешкен деп санайт. Анадолу агенттиги мэр 2019 жылкы шайлоо кампаниясын каржылоого акча алып, ал үчүн калаанын тургундары тууралуу маалымат берип турган деп күнөөлөнгөнүн жазды. Жекшембиде жаңы ишке байланыштуу сотто көрсөтмө берген Имамоулу айыпты четке какты. Анын жүздөгөн колдоочулары сот имаратынын жанына чогулду.
Бул кадыресе тергөө эмес. Тынчылык ишин башка эч нерсе табылбай калганда ачып отурушат. Мындан да эч кандай майнап чыкпайт.
Мындан бир шей чыкмаяжагын билиёбуз.
Мэр Экрем бул өлкөнүн уулу, ал эч качан элине чыккынчылык кылбайт. Ошон үчүн ага ишенебиз, колдойбуз. Мындай жала жаабы менен аны сындыра алышпайт. Ал өлкөнүн президенти болот.
54 жаштагы Имамоулу Стамбулдун мэрлигине экинчи жолу былтыр шайланган. Ошондо бийликчил талапкердин жыдып калышын эксперттер президент Режеп Тайип Эрдогандын Ак партиясынын эң ири утулушу деп сыпатташкан. Мэр 19 мартта оппозициялык Республикалык элдик партиянын 2028 жылы өтчү президенттик шайлоого талапкер кылып көрсөтүүчү ички тандоосуна бир нече күн калганда паракорлукка шектелип кармалган. 22 мартка караган түнү 100 миң деген киши көчөгө чыгып, Имамоулуну жана аны менен кошо кармалган 100 жакын саясатчыны, журналисти жана ишкерди эркиндикке чыгарууну талап кылган. Түркиянын юстиция министрлиги бул иш саясий мүнөзгө ээ эмес деп ырастоодо. Ал эми Стамбулдун мэри куугунтуктоону элдин эркине каршы соққу катары мүнөздөп нааразылык акцияларына чыгууга чакырган. Имамоолу камалгандан кийин анын ыйгарым укуктары убактылуу токтотулуп, мэрдин милдетин оппозициялык партиянын башка өкүлү Нури Аслан аткарууда. Ал эми Республикалык элдик партия аны баары бир президенттик шайлоого талапкер кылып тандады. Имамоолудан тышкары жаңы иш боюнча анын шайлоо кампаниясынын жетекчиси Нежати Өскан жана Теле 1 оппозициялык телеканалдын башкы редактору Мердан Янардак айыпталып жатат. Президенттин сынчысы катары белгилүү тажрыйбалуу журналисттин үйүндө жана иш кеңсесинде жума күнү тинтүү жүрдү. Медиа өзү мамлекеттин убактылуу башкаруусуна алынып, YouTube-дагы каналы жабылды. Стамбулдун прокуратурасы Янардак телеканалды кылмыштын куралы кылып пайдаланганын билдирди. Прокуратура ал Өскандын көрсөтмөсү менен чет өлкөнүн атайын кызматы үчүн шайлоочулар тууралуу маалымат чогултуп, телеканалын да ошол эле максатта колдонгон деп эсептейт. Янардак кинени чала токулган кутум деп атады. Журналисттердин кесиптик кошууну Теле 1ди мамлекетке кайтарууну катуу айыптап, муну эркин журналистиканы муунту аракети деп мүнөздөдү. Телеканалдын ишине тыюу салуу күнөөсүздүк презумпция принцибин бузат жана көз карандысыз медианы жазалоо болуп эсептелет деп билдирди Заманбап журналисттердин ассоциациясы. Республикалык элдик партиянын лидери Өзгөр Өзелдин айтымында тынчылык тууралуу акылга сыйбаган айыптоо өкмөттүн башкача ой жүгүрткөндөрдү куугунтуктоодо чектен чыккан чараларга даяр экенин далилдейт.
Теле 1 каналынын добушун бассаңар да элдин үнүн баса албайсыңар. Эмне кылсаңар да элди жеңе албайсыңар.
Быйыл Түркия чекарасыз кабарчылар уюмунун медианын эркиндиги индексинде 180 өлкөнүн арасынан 159-чу орунга жайгаштырылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Президент Жапаров Кыргызстан 2,5 жылда электр энергиясынын импорттук аймактарын 27 октябрда Жалал-Абад облусундагы Каракөл ГЭС-нин ачылышында билдирди. Ал учурда өлкө боюнча 40га жакын ГЭС жана кара кечеге курулуп баштаган жылуулук электр борборунун курулушунун бүтүшү менен Кыргызстанда өндүрүлгөн электр жарыгы жалпы керектөөнү жаба турганын белгиледи. Өлкө акыркы жылдары энергетикалык кризистен чыга албай келүүдө. Быйыл дагы токтогул суу сактагычында жетиштүү суу топтолбогону белгилүү болду. Соңку убакта айрым тургундар жарык өчүп жатканын дагы даттанууда, энергетиктер муну оңдоп түзөө иштерине байланыштырып, азырынча чектөөлөр жок экенин айтып жатат. Кабарчыбыз Наргиза Секова бул темага кеңири токтолот.
Кышкысын свет өчүп жатат деп нааразы болбой, 30 жыл чыдаган жаныбыз дагы бир 2,5 жыл чыдап коёлу.
Кече 27 октябрда президент Жапаров Жалал-Абад облусундагы Каракөл ГЭС-нин ачылышында сүйлөп жатып, Кыргызстан 2,5 жылда электр энергиясын импорттабай калаарын билдирди. Ал учурда өлкө боюнча 40га жакын ГЭС жана кара кечеге курулуп баштаган жылуулук электр борборунун курулушунун бүтүшү менен Кыргызстанда өндүрүлгөн электр жарыгы жалпы керектөөнү жаба турганын белгиледи.
Учурда биз камбарата бир кесин курууда бардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Азыр даярдык иштери жолдорду куруу, көпүрө салуу, электр кубатын жеткирүү, курулуш шаарчасын куруу жана башка иштер жүрүп жатат. Буюрса, бул долбоордун ишке ашуусу менен өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугу түп тамырынан өзгөрөт. Биз энергияны импорт кылган өлкөдөн кетип, экспорт кылган мамлекетке айланабыз.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын бир жылдык электр энергияны керектөөсү 18 миллиард киловатт сааттан ашып, өндүрүлгөн кубаттуулуктан 4 миллиард киловатт сааттан ашып түшөт. Ушундан улам Кыргызстан ортодогу таң кыстыкты жабыш үчүн жыл сайын Түркмөнстандан, Өзбекстандан, Казакстандан жана Орусиядан электр жарыгын сатып алат, бирок анын баасы ачык айтылбай келет. Ал тапта быйыл кыргызстандыктар жер-жерлерде белгилүү бир убакытта жарык өчүп жатканына даттанууда.
Жумасына 2 же 3 жолудан өчүп атат да. Биз жолго байланыштуу жол жасалып атат деп эле светчилер түшүндүрүп атышкан, бирок жолго деле тиешеси жок окшойт. Кечкисин деле өчүп калып атат да. Хотя бы эскертип койсо дагы биз кичине даярданып турат элек да, мындай режими жок эле өчүп калып атат.
Дейт Ысык Көл облусунун Дархан айылынын тургуну Бекзат. Улуттук телеканалдагы түз эфирде улуттук электр тармагы ишканасынын жетекчиси Илгиз Сыдыгалиев учурда электр жарыгын чектөө жок экенин, жарык өчүрүү оңдоо иштерине байланыштуу болуп жатканын билдирди.
Туура негизинде свет өчүү байкалды. Бул да айтып атпайм, бул эч кандай верди өчүү эмес, бул ошо ремонттук иштерге жалгызда. Себеп дегенде эми жайында ысыкта өздөрү терди алып атса неудобство болот деп көп ремонтторду биз күзгү маалга жылдыргабыз. Анткени күзгү маалда, жазгы маалда өзүңүз белгилүү болгондой электр энергия колдонуу түшөт да. Ошол убакта түшкөнүнө байланыштуу ушу ноябрь, октябрь, сентябрь, октябрь айларында ушу ремонтторду жыйынтыктап алалы деп азырында бүтүп калдык да, жыйынтыктап калдык.
Деген менен ушул эле түз эфирде энергетика министри Ибраев токтогул суу сактагычында былтыркыдан дагы суу аз топтолгонун белгилеп, кыш энергетиктер үчүн оор болот деп айтты.
Быйыл кыш оор болот. Оор болот десе такыр эле свет өчөт экен, анан свет болбойт экен. Андай болбойт. Свет болот, бирок оор болгон себеби бизде суу аз. Былтыркыга караганда почти 2 миллиардга жакын суу аз быйылкы. Мына бүгүнкү күндө 11 миллиард 227 куб суу бар. Былтыр 13 миллиард болчу бул убакка. Мына биз энергетиктер үчүн кыш действительно оор, суу аз болсо.
Энергетика тармагы боюнча эксперт Калый Рахимов энергетикалык кризис узак жылдарга созулушу мүмкүн деп болжоодо.
Башка эле жок, анан жок болсо, жетишпей атса энергетиктер каяктан болот? Жок энергия каяктан чыгат? Комбаративский ГЭС жөнүндө аракет кылып атышат, подготовительный иштери аяктап калды. 2026 жылы баштайбыз деп атат. Ал куруш бүтүш үчүн 8 жыл керек. Так что кыйынчылык дагы көп убакытка созулат.
Өлкөдөгү электр энергиясынын 90% жакыны 7 ири гидроэлектр станциясы аркылуу өндүрүлөт. Акыркы жылдарда кургакчылыктан улам жана электрди керектөөнүн өскөнүнө байланыштуу өлкөдөгү негизги суу сактагыч Токтогулда жетиштүү суу топтолбой келүүдө. Токтогул ГЭСи ички керектөөнүн 40% чукулун камсыздайт. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.орг. Вашингтондо 6 ноябрда АКШ Борбор Азия саммити өтөт. АКШнын президенти Дональд Трамп C5+1 саммитине Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин, Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Түркмөнстандын президенттерин чакырды. Мамлекет башчы Жапаров Вашингтонго барары расмий маалым болду. Президенттин администрациясы иш сапарга даярдык көрүлүп жатканын билдирди. 2023 жылы Нью-Йоркто АКШнын ошол кездеги президенти Джо Байден менен Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин биринчи саммити өткөн. Акыркы жылдары Борбор Азия Кытай, Европа биримдиги Борбор Азия, Борбор Азия Германия жана Борбор Азия Орусия сыяктуу бир катар саммиттер өттү. АКШ Кыргызстан алакасы алдыдагы саммиттин максаты тууралуу Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев менен маек даярдадык. Талдоочуга суроолорду Кундуз Кызылжарова узаткан.
Саламатсызбы, Шайырбек мырза? Вашингтондо өтчү S5+1 саммитинде эмне маселелер талкууланат деп ойлойсуз?
Мындай саммиттерде талкууланып турган темалардын тизмеси алдын ала албетте айтылбайт. Бирок менимче негизинен үч чоң тема көтөрүлүшү мүмкүн. Биринчиден азыркы маалда бүт эле өлкөлөрдүн Кытай, Европа, ошол АКШнын бир чоң кызыкчылыгы бул Толкен аймагында минералдык ресурстар деген тема бар азыр. Ошого Борбордогу Азияда албетте негизинен Казакстанда, Өзбекстанда өтө байлыгы чоң, ошолорго жетүүнүн жолу Америка үчүн өтө приоритет. Бул бир. Экинчиси соода транзит жаатында орто коридор деген чоң бир стратегиялык маанидеги проекттер бар. Ошолорго АКШнын кантип кошулушу мүмкүн деген алардын бир приоритети бар. Транзит соода жаатында. Үчүнчүсү, мен билбейм, бирок АКШ менчи Орусияга каршы санкцияларды Борбордук Азия канчалык урматтап жатат, канчалык ага каршы иштеп жатат деген маселени көтөрүшү мүмкүн. Көтөрбөшү да мүмкүн, бирок биз ал маселеге даяр болуп башыбыз керек. Албетте, буларга кошумча өзүнчө дагы коопсуздук, баңгизатка каршы күрөшүү жана ошого окшогон дайым эле актуалдуу темалар бар, бирок негизги темалар менчи ушул критикалык минералдык ресурстар менен транзит боюнча болот дейм.
Эми Борбор Азияга Орусия менен Кытайдын таасири күчөп турган маалда бул саммит Кошмо Штаттар үчүн канчалык маанилүү?
Албетте, Кошмо Штаттар үчүн Борбордук Азия маанилүү аймак, бирок саммиттин маанилүүлүгүн өтө эле жогору баалоодо мен алыс болмокмун. Эсиңизде да болсо, 2023 жылы биринчи саммит болгон, баягы Байден менен биздин 5 президент жолуганда өтө көп сөз болгон. Биринчи жолу президенттер жолугуп жатат, биринчи жолу саммит болуп жатат, тарыхый окуя болду деп. Ал тарыхый болобу, болбойбу кийинки жылда көрсөтөт деп айткан элем. Ошондой эле азыр карасам 2 жылда өтө чоң нерсе өзгөргөн деле жок, революция болуп кеткен жок мындай бир биздин мамилелерде. Ошол эле бул саммитте эле негизинен мааниси бул символикалык. Ал Америка үчүн негизги кадамдын мааниси бул биз Борбордук Азия менен алакабызды үзгөнүбүз жок. Кайсы бир темалар боюнча алкабызды күчөткүбүз келет деген жөн эле мындай символикалык маанидеги кадам. Анан ошол эле C5 plus 1 деген ошол 5 plus 1 деген саммиттин форматтын бир 10 жылдыгы экен. Ошого байланыштырып да өткөрүп жатышат да. 10 жыл мурда башталган экен ошол форматы, платформасы.
Эми Борбор Азия өлкөлөрү тышкы саясаты көп векторлуу экенин белгилешет. Украинада уруш уланып жатканда чөлкөмдүн өлкөлөрү Вашингтон, Москва жана Бейжин менен канчалык деңгээлде тең салмактуу саясат жүргүзө алат? Дейги эле ошол мүмкүнбү?
Эми көп векторлук тышкы саясат менен тең салмактуулук деген бир эки башка нерсе. Бүт Борбордук Азия мамлекеттери биздин тышкы саясатыбыз көп векторлук деп айтабыз. Бирок анын мааниси биз Кытай менен, Орусия менен, АКШ, Европа менен баардыгы менен бирдей мамиле кылабыз дегенге барабар эмес. Албетте, АКШ деле, Кытай деле, Россия деле түшүнөт Борбордук Азиянын географиялык ситуациясын. Биз үчүн эң негизгиси Борбордук Азия үчүн, биздин мамлекеттер үчүн эң негизгиси биздин Вашингтон менен болгон мамилебиз. Бейжин же Москванын Вашингтон болгон мамилесиге көз каранды болбош керек. Ошондой тескерисинче биздин Кытай менен же Орусия менен болгон мамилебиз Американын алары менен мамилеси кандай деп ошого жараша түзүлгөнүбүз деле болбойт. Ар бир өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгы бар. Бул жерде өзүбүздү өзүбүз ойлобосок, эч ким биз үчүн бирдемекен ойлоп койбойт. Ошондуктан тышкы саясатта чоң мамлекеттер менен болгон мамилелерде шахмат даска деп ойлоп эле алардын мамилеси мындай эле, буларды кандай эле деп ойлобой, бул бар ситуацияда биздин эмне кемчилигибиз бар, эмне күчтүүлүгүбүз бар, биздин кызыкчылыгыбыз эмнеде деп ошол суроолор боюнча кылдаттык менен ишти жүргүзө бериш керек. Албетте, тең салмактуу болбосо деле, көп векторлук. Көп векторлуу деген биз ар бир мамлекет менен мамиле курганга укугубуз бар, кызыкчылыгыбыз бар жана кура беребиз деген сөз. Ал албетте урматталыш керек жана улана бериш керек.
Эми Вашингтондун 5-1 форматында кызматташууну жандантып жатканы Москвага кандай сигнал болот?
Бул эми Москва үчүн көп деле жаңылык эмес. Азыр Борбордук Азия менен бул форматта жолукпаган мамлекет калган жок. Кытай да, Европанын ар бир мамлекеттери, Франция өзүнчө, Германия өзүнчө, Индия, Түркия болуп Бул чоң жаңылык эмес. Албетте саммиттин алдында, саммиттен өткөндөн кийин Орусиядагы массалык маалымат каражаттарда бул окуя боюнча көптөгөн терс комментарийлер чыгышы мүмкүн. Чыгат кадимкиден, ал кадимки эле көрүнүш. Бирок иш жүзүндө Москвадагы саясатчылар үчүн бул саммиттин болгону бул көп жаңылык деле эмес, бул чоң өзгөрүү деле эмес. Аны баары эле түшүнүп турат менимче.
Эми Борбор Азия чөлкөмү геосаясий кызыкчылыктар атаандашкан жер эмеспи? Саясий таасир, энергетикалык ресурстар үчүн күрөш уланып жаткан чакта Кошмо Штаттар чөлкөмдөгү маанилүү стратегиялык энергетикалык жана инфраструктуралык долбоорлорго келгенде Кытайга канчалык атаандаш боло алат?
Кыскача жооп берсек, атаандаш боло албайт. АКШ менен Кытай борбордук аз үчүн эң жөнөкөй жактан алсак, география жактан таптакыр аркындай ситуацияда. Кытай биздин коңшубуз, Америка өтө алыста. АКШнын Кытайга Россиягабы чыныгы атаандаш болуш үчүн чоң жогору деңгээлдеги саясий сөздөрдөн тышкары жеке менчикте инвестициялар менен, соода менен, бизнес жаатында алакасы күчөш керек. Азырынча АКШ менен биздин мамилебиз негизинен өтө жогору деңгээлдеги саясий гана мамилелер. Бул жерде чыныгы атаандаштык болушу кыйын. Албетте, Борбордук Азия бул чоң мамлекеттер үчүн бир гана көп чөлкөмдүн бир чөлкөмү. Кытай менен АКШнын атаандаштыгы өтө күчтүү. Ал түштүк чыгыш Азияда болобу, Европада болобу, дүйнөнүн кайсы бурчунда болгон аларда атаандаштыгы бар жана боло берет. Бул табигый көрүнүш албетте. Бирок Борбордук Азияда Кытайдын жакындыгы, экономикалык биздин алакабыздын деңгээли өтө башкача. Бул жерде аларды салыштырыш өтө кыйын.
Шайырбек мырза, сиз өзүңүз жакшы билгендей, Кошмо Штаттар аскер күчтөрүн Ооганстандан чыгарып кеткенине 3 жылдан ашты. Эми Борбор Азиядагы коопсуздук анча ичинде, анын ичинде Ооган маселеси Вашингтон үчүн канчалык маанилүү?
Эми азыркы Вашингтондогу азыркы президенттик администрацияга үчүн Ооганстан көп деле маселе жок. Мурдагы 2001-жылдан кийинки Ауганстан менен бүгүнкү Ауганстан таптакыр башка маселе. Биз менен Борбордук Азия менен АКШнын ортосундагы маселелерди азыр негизинен экономикалык, мен айткан минералдык ресурстар, транзиттик жолдор, алар чоң приоритетте. Экинчи орунда мүмкүн геополитикалык суроолор, там Борбордук Азия менен Орусиянын мамилеси, Кытайдын мамилеси АКШ үчүн өтө маанилүү. Бирок Ооганстандагы коопсуздук маселелери бул чоң приоритет эмес. Албетте, Ооганстан коопсуздук жагынан көйгөйлөрдү туудурушу мүмкүн, тынчсыздандырууда туудурушу мүмкүн. Биз үчүн өтө маанилүү. Өзүңүздөр эсиңиздерде, биздин президент Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн сөзүндө Ооганстанды баса белгилеп кеткен. Бул мамлекет менен мамиле курушту башташыбыз керек деп кеткен. Бирок бул чогулушта, келе жаткан чогулушта Ооганстан албетте бир борбордук темалардын бири болушуна мен ишенбейм.
Соңку суроом болсун, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров АКШга бараары бул саммитке катышуу үчүн даярдык башталганы белгилүү. Кыргызстан АКШ алакасындагы кайсы маселелерге кыргыз бийлиги олуттуу көңүл буруп, америкалык тарап менен талкуулашы керек деп ойлойсуз?
Эми бул жерде бул саммитти АКШнын президенти чакырып жатат, Вашингтондо боло турган болуп жатат. Ошон үчүн талкууланып турган маселелердин 90% Вашингтондун чечими болот деп ойлойм. Бирок албетте биздикилер, биздин президенттер, анын ичинде Кыргызстан президенти барышканда бир өздөрүнүн приоритеттери менен барышат. Кыргызстан үчүн азыркы учурда АКШ менен экономикалык жаатта алаканы күчөтүү бул чоң приоритет албетте. Мен айткан темалар вот минералдык ресурстар, транзиттик жолдор деген негизинен Борбордук Азия үчүн чоң маанилүү, бирок картаны алып карасак, бул негизинен Казакстан менен Өзбекстан жөнүндө сөз болушат. Кыргызстандын кызыкчылыгы четте калып кетпөө. Биз өзүнчө баягы Тажикстан, Кыргызстандар эми негизинен тоолуу мамлекеттер болобуз, анткени кичине географиялык жактан жолдор биз үчүн көп деле маанилүү эмес, бирок Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу бар. Ал деле бир ошол Орто коридор деген транзиттик жолдун бир бөлүгү катары көрсөк болот. Кыргызстандын кызыкчылыгы чоң долбоолордон биз сыртта калып кетпешибиз керек. Бул бир. Экинчиси албетте ошол Орусия менен АКШнын ортосунда баягы санкциялар бар азыр. Барган сайын бул тема курчуп баратат. Европада, АКШда санкцияларды күчөтүп жатат. Кыргызстан үчүн буга чейин бул мындай мүмкүнчүлүк жаратып келген болушу мүмкүн, бирок ушул маселеде бир кылдаттык менен бир балансты кармап, бир жагына же экинчи жагына ооп кетпей, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды кантип сактап калабыз, ошол боюнча даяр болуп барышыбыз керек албетте. Ошол мурдагындай граждандык коом же болбосо сөз эркиндиги деген традиционный бир темалар болчу эле, алар менимче бул жерде көп деле роль ойнобойт деп ойлойм.
Рахмат сизге анда. Кадырлуу азаттыктын көр арманы биз менен байланыштам Crossroad Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев болду.
Бишкек таң аткандан түнгө чейин унаа тыгынынан арыла албай калууда. Шаардыктар үчүн убактысынын көбү жолдо өтүп, айрым учурда саатта бир орундан жылбай калган учурлар кадыресе көрүнүшкө айланды. Шаар бийлиги тыгынды жоюу үчүн айрым жолдорду кеңейтип, инфратүзүмдөрдү жакшыртуунун аракетин көрүүдө. Бирок шаар куруучулар менен урбанисттер маселе жолду кеңейтүү менен чечилбестигин белгилейт. Данисте бул жолу баш каладагы унаа тыгынын жараткан көйгөйгө жана тыгындын себептерине кайрылат. Сөз Мирлан Кадыровдо.
Бишкектеги жол тыгыны таң агаргандан эле башталат. Айрыкча каланын түштүк тарабындагы көчөлөр унааларга жыйык толуп, жумушуна, окууга, бала бакчага шашкандардын сабырын сынайт.
Бишкек шаарынын тургуну Айжамал Иманкулова тыгын жаратып жаткан түйшүгүн айтып берди.
Садикке мисалы 8:00 барып калышыбыз керек. Мектеп дагы садикте өкө тең 8:00. Өкөн тең муну 7:45 таштайбыз. 8:00 кызыбызды таштайбыз кичинекебизди. Андан ары мен баргыча кышылып 9 болот да жумушка. 9:00 жумушта болуп калышым керек. Анан
2 саат жолдо жүрүп келесиз.
Почти. Андан кийин сабактарым бүткөндөн кийин кайра келем. Келгичек эле 5 болот. 5 анан 5:00 чыгып кичинекейимди алып алып келгичек 6 болот. Бизде ушундай да, кетип атканда пробка, келип атканда пробка да, мен как раз ошо час пикке туура болуп калат экен да келгичекте.
Айжамал таң атпай балдарын уйкудан ойготуп, мектепке, бала бакчага жетелеп жөнөйт. 10 мүнөт эле кеч чыкса, тыгында калып, 1 саатын жоготот. Күнүгө тыгында эзилген Айжамал сыяктуу энелердин түйшүгү Бишкектеги дээрлик ар бир үй бүлөдө кадыресе көрүнүшкө айланган.
Өзүбүздүн эмебиз онлайн очередке туралы десек, айылдан чыгып турабалды биздин эмебизчи. Жолдошум экөөбүздүкү тең шаарда жок болгондуктан учотубуз. Айылдан чыгып турабалды, айылдыкынан отказ кылып, кайра биз эме кылгычакты, тандагычакты биринчи турунан өтпөй калдык. Жакынкы садик мектептергечи. Анан кайра экинчи турунан ошо жакыныраак деп 6 остановка өтө турган мектепти тандадык, жакыныраак хотя бы. Анан ошого баратабыз да азыр. Акын, аккуратно. Бул өзү ушу эртең менен кетип атканда кээ бир автобустар бош болот. Кээ бир автобустар эме болот да, аябай тыгын болот. Аны бүгүнкү повезло, азыр отуруп баратабыз. Кээ бир ошо мындай эме да, кандай десем, лотерейный билет сыяктуу да, повезет не повезет дегендей болуп чыгасың эртең менен.
Ой,
сразу ортого жылып коюңуздарчы, пожалуйста. Могу орто бош, эшиктин жаны бош. Жылгыла, жылгыла, бираз жылып коюңулачы. Проходите, пожалуйста, чуть-чуть назад. Проходим, проходим, там свободно же.
Ортозон, бас жүр, бас. Нет, не упали. У меня. О, менде, менде.
Өзіңіз тазайсыз топта.
Өлгіде. Айы тазайым. Анан кебирде ойлонуп калам да. Жумушум, үйүмдүн жанында, мектебим, садигим, биттин жанында болсо кандай сонун болмок депчи. Ойлойм, бирок эми ар кандай эмелер менен, ситуациялар менен ушундай болуп калат экен да. Мектебибиз ушундай болуп калды. Садикти буга ылайыктап тандайсың. Бардык нерсени. Ушул шаардын темпине жетишем деп атып эле беш суббота воскресенье вообще шай кетип калды,
деди Айжамал Иманкулова. Чакырымдап созулган тыгындар айрыкча дарыгерлердин чукул жардамына муктаж болгондорду ооруканага жеткирүүгө тоскоолдук жаратат. Өткөн айда ай күнүнө жеткен келин тыгында калып, төрөтканага жетпей милициянын машинесинде көз жарды. Ал тууралуу кабарларга интернетке тарап Бишкектеги унааттыгыны канчалык экендигин көрсөткөн окуя болуп калды.
Кызматкерлер Конкумбет менен Айкөл себепкер болуп калды. Больницага чейин төрөткө жардам беришти.
Рахмат, ырасыңыз
сиздердин кызматыңыздарга.
Жол кайгуу кызматкери Темирлан Үсөнбек уулу буларды айтты.
Биринчи эле жолу болгон жок да. Буга чейин да мындай окуяга айтылам келген. Бул силер биз интернет тармагына чыгып кеткенин эле көрүп атасыңар да силерчи. Ага чейин да көп кишиге жардам берген. Жалгыз эле Толкунбек байк эмес. Биздин кызматкерлер жумуш үстүндө жүрүп эле көп кишиге жардам берет. Биздин максатыбыз эми элге жардам берүү да, эл үчүн кызмат кылабыз. Ошон үчүн көбү интернетке чыгып кетпейт да ошого.
Дагы бир жол кайгул кызматкери Али Ашымов.
Ар кандай чакыруулар келип жүрөт. Бир жолу бир кыз эмеге чакырууга бардык. Бир апасы чакырыптыр. Барсак кызым күйөө кетпей атат деп чакырыптыр да. Аябай күлкүлүү да. Эмне
деди кишилер?
Айтыңызчы, эми өзү кетпесе аяктан биз эмне кылабыз? Мед академияны бүткөн, иштейт, акчасынын баарын өзүнө коротот, ийип ичет.
Батарея аз.
Күйөө кет десем эле укпай атат деп.
Батарея аз.
Стажга эмеге жараша да эми. Мен корком негизичи. Көп. Аябай шашылыш жанакындай чакыруулар болуп. Эме деле барбасак, а так каршылыкка деле чыгып эме кылбайбыз.
Светофор кайсы жерде иштеп атат? Чыгып коюңуздар, мен 5:35. Все, кабыл алдым.
Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлерге мурдагыдан эки эсе чоң түйшүк артылган. Өкмөт жол тыгыны күчөгөн маалдарда негизги көчөлөрдү жөндөп турууну жол кайгул кызматына тапшырган. Бишкек мэриясы шаарды тыгындан арылтуу үчүн жолдорду кеңейтип, кошумча көчөлөрдү салууга аракет кылууда. Ушул тапта айрым чоң көчөлөрдүн кээ бир тилкелери оңдоо үчүн убактылуу жабылган. Буга байланыштуу шаардын мэри элди сабырдуулукка чакырып, кайрылуу да жасаган эле.
Биз келечекте шаарды өзгөртө турган ири курулуштарды, долбоорлорду баштаганбыз. Биз быйыл жалпысынан 98 чакырым жол салып жатабыз.
Наш город уютен, как большой дом. В нем больше полумиллиона жителей. И каждый из нас видит город по-своему.
Бишкек совет мезгилинде түптөлүп шаардын негизги инфраструктурасы ошол кезде салынган. Шаар көчөлөрү 50,000 унаага ылайыкташкандыгы айтылып келет. Бирок эгемендик жылдардан кийин баш калаа өтө тездик менен кеңейип, бир нече унаа жолдору курулду. Азыркы мезгилде расмий эсепте Бишкекте катталган машинелердин саны 400,000 чамалуу. Ал эми башка аймактарда катталып, Бишкекте туруктуу жүргөн автоунааларды кошкондо 700,000 тегерегиндеги унаа шаарда жүрөт. Андан сырткары өлкөнүн бардык аймактарынан күнүгө миңдеген унаалар кирип чыгат. бирок унаатыгындары алардын көптүгүнөн деле эмес. Эмгек сиңирген архитектор, коомдук ишмер Ишанбай Кадырбеков буларды айтты.
Мына азыр жолду кеңейтип, эки полоса болсо, үч полоса кылып ошентип жол маселесин, пробка маселесин транспорттун чечебиз деген бул болбогон нерсе. Андай чече албайт. Бул комплекстүү нерсе да. Элден мурун ушул маселени чечиш үчүн ооруну диагноз жасаш керек. Бул оору эмнеден пайда болду? Качан башталды? Эм үчүн шаар ушундай болуп калды дагы? Ошол эле 10 миллиондон ашык Москвада мындай проблема жок. А биз миллионго караң жетели деп атабыз. А бул ушундай проблема болуп калды. Андан ары кандай өтө оорчундай болуп кетип атат да. Мына мисалы эртең менен бала бакча, мектеп жок болгондон эртең менен 7:00 баштап мен дагы неберемди жеткирем да. Миң деген машине мектепке, бала бакчага балдарды алып барат. 7:00 баштап пробка. Ойлоп көргүлөчү. Мына жакында мэрия айтып атат, 70-ден ашык мектеп жетпей атат деп шаарга. Жетпейт. Демек ошону компенсация болгон каякты болсо дагы эптеп мектепке жеткирип атат. Андан кийин түштө ошол эле балдарды кайра алып келиш керек. Бир эле маселени айтып атам. Канчалык көбөйтсөң дагы бул маселе чечилбейт. А эми үчүн бул пайда болуп калды? Бул шаар куруу өтө татаал нерсе да. Анын өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн нормасы бар.
Мэрия элди жеке унаадан баш тартып, коомдук транспорт менен көбүрөөк жүрүүгө өндөп келет. Бул максатта автобустар үчүн жолдорду өзүнчө бир тилке бөлүп берген. Бирок бул айдоочуларды нааразы кылып, көбү каршылыгын билдирген. Быйыл шаар бийлиги кайрадан ушул демилгени көтөрүп, айрым жолдорду автобустук тилкелерди белгилеп, аны коомдук талкууга алып чыкты. Азырынча бул демилге ишке аша элек. Урбанист Атай Самыйбек буларга токтолду.
Мен расмий кат жазгам, бир анан WhatsApp группага түзүп, мэрлерди кошком, эксперттерди кошком. Анан ошо мен оюм бар, сонун бир эгерде ушул жерде ушул имаратта бир форум өткөзсөкчү, тыгын форуму депчи. Ушул жерде же вокзалда эң көп тыгын болгон жерлерде, Жош базарда, конференц залда эмес, же министерствода эмес, ушундай тыгын болгон жерлерде ошо жыйынты кылсак ошондо сонун болмок эле да. Коомдук дискуссия болуп, парадигма, аң сезим ойлонмок болсо, чындап эле жөн эле жолду кеңейтүү эмес, жөн эле эстакада эмес, алар керек сөзсүз түрдө, бирок алар жетиштүү эмес да. Комплекстүү түрдө караш керек. Анткени мисалы ошол эле альтернативаны айтып коеюн. Мисалы тойго келгенде биринчи тамагы болот, экинчи тамагы болот, беш бармагы болот го. Ошондой эле жол маселеси, тыгын маселеси дегенде альтернатива 1, альтернатива 2, альтернатива 3, анан закускалар, салаттар, таттуулар да болуш керек. Бул дагы мындай көп комплекстүү, көп катмардуу бир маселе.
Жыл башында Бишкекти аралап өткөн темир жолду шаар сыртына чыгаруу маселеси көтөрүлгөн. Кала башчысы Айбек Жунушалиев темир жолдун ордуна шаардагы тыгынды жеңилдете тургандай кантка чейин жүрүүчү трасса куруу планы бар экенин белгилеген. Бирок жакында эле бул оюнан кайткандыгын кайра билдирди.
Мен 4 азыр жаңы баштатканда 4 вагон болчу, 3 вагон болчу. Азыр 4 вагон болду жайында, киши көп болгондочу. Анан бир кантта бир 100 жакын киши чыгат. Бирок мындай мен өзүм аналитиканы караган эмес, бирок бул толуп калат да перрон. Көп киши болот. Мен аны видеолорду көрсөтөм.
Бишкекке жакын жайгашкан Чакан шаарында жашап, бирок туруктуу Бишкекке каттап иштегендер үчүн поезд менен келип кетүү тыгындан качуунун бир жолу болуп жаткан экен. Бирок каттамдын графиги бир аз ыңгайсыз дешет.
Биякта 5 киши көбүрөөк кетет. Бизге 4 вагон, бул жака 5 вагон. А бирок жаңы башталып атканда ошо жаңы башталган эмес, бул көп жылдан бери бар да поезд. Бирок эч ким билчү эмес. Азыр бул жайдан баштап бир вагон кошулду. Аябай мындай популярный болгон.
Бишкектин калкы жыл санап өсүүдө. Шаар кеңейип, асман тиреген имараттар курулуп жатканы менен ошого ылайык инфраструктуранын түзүлбөй жатышы унаатыгыны, мектеп, оорукана, бала бакча тартыштыгы, суу жана башка көйгөйлөрдөн ачык көрүнөт. Ошондон улам Бишкек жашоого абдан ыңгайсыз шаар болуп баратканын кала тургундары көп айта баштады. Баш қаланың қалқы ұшырда 1 миллион 200 мінге чамалады. Алдыда шарлашу дағы күчөшу мүмкін екен деген ес қалсақ, ошыншы жүкті көтір алғыдай шар түзуге шұқыл чечимдер зарыл болып тұрғандай. Мирлан Қадыров, Бектур Стамқұлов, Азаттық.
Ушын менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Окторуну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулов алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.